نسلم لكم الاستوديو سكن بوس اف ام. نلقاكم عطناش البروغرام في السلسلة الجاية وراء الكلمة في مكمية يسلم بوهانجر والمستيدا اللي يكون معنا من جيما اللوهرة بروفيسور تشارلز بريفا. اللوم هنتكلمو دوار الفياتش تالكلم. متى نفلو الجراية وراء الكلمة ننتبهو لبوستا درابي يكونن فياتش لسيكالي. بدان اردو نفسرو لكلمة تجري في زمين اشتن تيرت من جنراتسيوني اللوهرة ومن بوستا الليهور għax jissalpa minn punt u tinfirex ma' diversi irkejjem fid-dinja l-aktar dawk li politikament u kulturalment ikollhom xi jaqsmu ma' xulxin.
Sewa hawnhekk b'din id-definizzjoni tal-vjaġġ tal-kliem li tagħna żilejn hemm ħafna x'wieħed jixtar, però biex nifhmu ħanieħdu l-eżempji. U ħanibda bl-ewwel eżempju tal-kelma karat. Karat huwa l-użin li bih jiznu il-ħaġar prezzjuż bħal diamanti, il-ġawar u l-perli u huwa ekwivalenti għal 200 mg. Ġifieri, hawnhekk ukoll għandna l-karat huwa l-qies ħafna drabi huwa tifsira ta' waħda minn 24 uqija biex dan il-qies juri kemm id-deheb ikun pur. Issa id-deb pur, iġifiri dak li ma jkun mħallat bxejn, ikollu 24 karat. Tajjeb, mela dik fuq it-tifsira tal-kelma karat. Issa aħna qegħdin nitkellmu però fuq il-vjaġġ tal-kliem u żilejn semmiet il-vjaġġ fi żmien u l-vjaġġ fil-ġeografiku, sewwa minn posta l-ieħor kif jiġri, ħa naraw daqsxejn mela. Il-kelma karat illi teżisti bl-Ingliż, bit-Taljan u l-Franċiż, sewwa, li fl-Ewropa kienet diġà tintuża fis-seklu 16 ġejja mill-Arbi. Mela għandna diġà għandna l-ewwel vjaġġ l-Arbi ta' lill-Ewropa. Il-kelma Arbija hija irat illi tfisser din interessanti żerriegħa tal-ħarrub. Issa naraw għaliex żerriegħa tal-ħarrub. U mbagħad naturalment ukoll fl-Arbi tfisser karat bil-piż ta' erba' granelli. Insibu ukoll li karat tfisser parti minn 24 ġveri biċċa minn 24 partijiet ta' dinar jew ta' xi ħaġa mod ġenerali dan fl-arbi issa għadna. Imma l-arbi jafa minn mill-Grek. Fil-Grek hemm keration. Illi tfisser frott tal-ħarrub u għaw reġaddaħlet l-ideja tal-ħarrub sewa. Minħabba li ż-żerriegħa tal-ħarrub hija meqjusa ta' qies wieħed, ġifieri ż-żerriegħa kollha għandhom l-istess daqs. Fil-qedem kienu jużaw din iż-żerriegħa biex jiżnu biha għaliex qatt ma kienet varja, allura dejjem kienet konsistenti, konstanti. Dik, allura id-deb minħabba li huwa prezzjuż riedu dik il-ħaġa li tibqa' dejjem uniformi. Mela karat għandna hekk għandna l-vjaġġ mill-Grek għall-Arbi għall-Ewropa. Fl-Ewropa mbagħad infirxet fl-Ingliż, fil-Franċiż, fit-Taljan u mit-Taljan għaddiet għall-Malti.
Bidel u koll jisu sens ta' għalix kifet najdu għan issa irbatnija ma' deb mentri bħala kejl biex per eżempju nkejl u għammont ta' zerrija ma' nużawx il-kelma karat kif kienet tintuża fil-forma oriġinali tagħha.
Issa dan il-proċess u interessanti li għettajt inti għalix mal-vjaċ il-kelma dejjem tiġma tifsir partikolari u anka minn żmien għall-ieħor. L-affarijiet jinbidlu. Dan huwa fatt ġifieri lingwistiku magħruf ħafna. Imma fl-istess ħin naraw ukoll kif l-użu tal-kelma mhux biss ikun attiv attwalment, imma jespandi fl-istess ħin. Li huwa interessanti issa hawnhekk aħna f'din id-daqsxejn ta' ġirja li għamilna mal-kelma karat, morna ma' 800 sena l-bogħod jiġifieri inti hawnhekk għandek kelma li żgur li għandha daqshekk żmien. Tintuża sa f'sens jew fieħor, però sens speċjalizzat marbut mal-deb u jidilli anka l-fidda, sewa, uwa xaħġa illi saġi stabilit għal-zmienna. Għan iħdu kelma oħra, għalli nara u koll dan il-vjaċ li għet nitkelmu fuqu, il-vjaċ ta' kelma kif isir. U sani hu l-kelma kaldarun. Kaldarun huwa reċipjent kbir tal-metall li jiflaħ sħanat qawwija u fil-soċjetà Maltija tradizzjonali l-kaldarun kien dak il-reċipjent importanti li fih kienu jgħallu l-ħwejjeġ. Ġifieri kellu wkoll sem importanti. Minn fejn bdiet il-kelma kaldarun? L-ewwel nett għandna il-Latin, il-kelma calere li tfisser saħħan. Mbagħad minna hemm l-aġġettiv caldus li tfisser sħun li u daw it-tnejn jagħtu caldarius, jiġifieri tajjeb sħana. U għandna caldaria banju sħun. Da kollox fil-Latin s'issa għadna fl-istadju tal-Latin. U caldaria tat il-kelma Franċiża qadima mela issa beda jinfirex. Sewa, ta' tramuntana codier. U l-Ingliża, il-kelma Ingliża ġifieri medjavali cauldron. Mela, allura mill-Latin infirex għal Franċiż qadim u għall-Ingliż medjavali. Tajjeb, fil-kultura Latina, però insibu wkoll caldarium. Issa dan għandna wkoll bħalu għaw Malta għax għandna Roman baths, aħna ngħidulhom sewwa kamra sħuna f'banju qadim Ruman. Min Caldarius tnislet il-kelma Calderonus fil-Latin medjevali rrekordjata fi Pjaċenza fl-1266. Ara, qed nerġgħu mmorru lura mal-800 sena. Alright? Li minna ġiet it-Taljana Calderone misjuba hekk fil-Boccaccio fl-1353, jiġifieri rreġistra Boccaccio fil-letteratura Taljana. Sewa. U Boccaccio juża fis-sens ta' grosso reċipjente per farvi bollire qualche cosa. L-istess tifsira li għandna nużawha llum aħna wkoll. Sewa, mit-Taljan imbagħad ġiet il-kelma kaldarun tagħna, sewa, li wieħed jista' jgħid li kważi daħlet kmieni fil-Malti, m'għandniex l-ebda evidenza, imma bil-qrubija tagħna mal-Italja, naħseb li ma damitx ftit wara wis wara illi daħlet ukoll fil-Malti. Ġifieri hawnhekk nistgħu wkoll ngħidu li fil-Malti kaldarun għandha ġrajja daqsxejn qadima wkoll li żgur tmur għal Medjuevu. Sa nofs is-seklu 20 il-mara Maltija kienet għadha talli l-ħwejjeġ il-bojot fil-kaldarun biex jibqgħu la bojot fil-kultura qadima Maltija u mbagħad insibu il-kaldarun tal-irwieħ li kien kaldarun minestra. Mela għaw, issa mhux biex jgħallu l-ħwejjeġ, kienu jgħallu minestra fiha. Allura hawnhekk qed joqrob ħafna lejn il-cauldron tal-Ingliż li kienu jagħmlu il-ħwawar eċetera fih. Il-kaldarun tal-minestra fl-antik kienu jsajruh il-kapuċċini biex jitimgħu lill-foqra f'Novembru, ix-xahar tal-mejtin, bħala sufraġju għall-irwieħ u hekk. Allura għandna anke l-kelma siġillata fil-kultura tradizzjonali tagħna. Sewa.
Ma tantx qisha tbedet mit-tifsira oriġinali tagħha din
il-kelma. Le, baqgħet.
Baqgħet.
L-ewwel nett għaliex kien oġġett utli fil-ħajja ordinarja tas-soċjetà.
Sewa.
Ġifieri bil-fors kellhom jużaw. U tinsiex li il-progress dam ħafna madal, allura dik il-kelma baqgħet mexja u baqgħet mexja b'mod regolari u qawwija fl-użu tagħha fil-pajjiżi kollha li semmejna minħabba li ma kienx hemm min ibiddilha. Issa llum il-ġurnata forsi aħna min jgħalli l-ħwejjeġ juża l-washing machine. Għandek il-magna tal-ħasil apposta li tista' tipprogrammaha li ssaħħanlek u m'għandek bżonn iktar kaldaruni. Sewa, però dik huwa żmien modern. Issa żmien modern aħna fil-kuntest tagħna huma daw l-aħħar 50 sena ħanajdu hekk, ma qabel dikha kienet attiva ħafna. B'dawn l-eżempji naraw mela li l-kelma tivvjaġġa minn post għall-ieħor u anke minn żmien għall-ieħor. Issa ħan nieħdu każ ieħor, eżempju ieħor, li aktar juri l-kelma tivvjaġġa minn żmien għall-ieħor. Jiġifieri hawnhekk ma tantx sa tinfirex, sa tinfirex ftit, però mhix sa tinfirex wisq. Għaliex hawnhekk għandna mill-Ingilterra għal Malta biss. Sewa, u ħan nieħu l-kelma grok. L-ewwelnet xi tfisser huwa xorb alkoholiku sewwa bħal brandy, whisky u rum. U però l-grog għandu wkoll miegħu qies b'kemm wieħed iniżżel f'bela. Dik aħna fil-kunċett tagħna grog ma tħux ħafna, għandek ċokon ukoll implikat. Issa il-kelma grog ġejja mill-Ingliż grog. Li tfisser xorb spiritus, originalment ir-rum kien, li kien ikun imħallat bl-ilma. Issa, għaddina għanda storja interessanti fejha, naturalment dan aħna tlifnieh, dan is-sens sewa. Il-kelma Ingliża bdiet tinsema f'nofs is-seklu 18, mela il-vjaġġ temporali li aħna nitkellmu ġej mis-seklu 18. U ttieħdet mill-laqam tal-ammiral Vernon, li kien jgħix bejn l-1684 u l-1757, li kienu jsejħu l-World Old Grog, apposta għax kien jilbes Grogram Cloak, li kien mantar ta' materjal oħxon u suf. Sewa, infatti il-kelma Grogram, tfisser materjal aħrax ma'mul mill-ħarir u mill-moħer jew suf imsaħħaħ bil-gomma. Kien dan l-ammiral Vernon li fl-1740 għall-ewwel darba ordna li r-rum għall-baħrin ikun ma'mmed bl-ilma, imħallat bl-ilma. Sewa, minn flok ma' jagħtuhu l-om nit. U hekk allura dan għalaw jelu l-grog u xek l-baħrin Ingliżi. Issa, li ġara huwa li fil-Malti il-kelma x'aktar x'daħlet mill-bidu tal-Ingliżi. Meta l-Malti nħadu l-kelma mingħand il-Baħrin minħabba t-taħlit li kien hemm il-Maltin mal-Baħrin Ingliżi sewwa, il-Maltin ħaduha bit-tifsira informali tagħha ta' xarba alkoholika kif kienet bl-Ingliż dik sewwa. Jiġifieri ma kinux jirreferu għall-laqam ta' l-ammiral, imma bħala xarba alkoholika u fl-Ingliż hekk baqgħet. Imbagħad żidula l-idea ta' ċokon fil-qies għax ġiet tfisser boqqa xorb, spiritus. Allura fil-festa nieħdu grog x'aktarx whisky u nsibu wkoll it-tazzi tal-grog. Jiġifieri ara kemm daħlet għandek it-tazzi tal-grog. Sewwa, bħalma għandek it-tazzi tal-birra hija differenti, u rajtu t-tazza tal-brandy. Għandek hekk, però t-tazza tal-grog x'aktarx li hija għal-whisky. Mbagħad jiġifieri tarġaħna żidna t-tifsir tagħna ma' żmien. U f'dak iż-żmien allura qed naraw l-espansjoni semantika tal-kelma. Tajjeb, ħanieħdu kelma oħra ħalli naraw daqsxejn dan il-vjaġġ fi żmien ukoll kif isir ukoll. U sa nieħu l-kelma kwarantina. Sa kwarantina is-sens attwali tagħha huwa stat jew perjodu jew post ta' iżolament għan nies jew għall annimali li jkunu waslu minn barra jew ġew esposti għal xi mard li jittieħed. Jinqaflu għal perjodu skont kif jiddeċiedi d-Dipartiment tas-Saħħa sewa sakemm ma jkunx hemm periklu. Il-kelma ġejja mit-Taljan kwarantina li tfisser 40 jum. Imsawra minn 40 mela l-enfisi qiegħed fuq l-40, issa naraw xi tfisser l-40 ukoll. U mbagħad naturalment hemm is-suffiss ina li jaqbad man-nom u dan is-suffiss ina jfisser ta' mela ta' 40 jum. Illum tintuża bħala nom. Issa id-drawwa li qiegħdu lil xi ħadd kwarantina ġiet mitwemmin li n-numru 40 jissimbolizza ċ-ċiklu tal-eżistenza jew tan-nuqqas tal-eżistenza. Diġa ġifieri hawnhekk li 40 qed jintrabad ma l-eżistenzjaliżmu. Ġifieri ara fejn qed joħodna s-simbolizmu. In-numru 40 jintrabad mal-kompletezza ta' ċiklu li wasal għal-livell ġdid ta' ħidma jew għajxien. u għalhekk ir-randan li hu perjodu ta' preparazzjoni għal riżoluzzjoni flight idhom 40 jum. In-numru 40 għandu parti importanti fir-ritwal tal-mewt ta' bosta popli. Ħafna jemnu li l-ġisem mejjet irid 40 jum biex jeħles minn kull sustanza ħajja. U allura, skont dan it-twemmin, il-bniedem ma jkunx mejjet qabel ma jiskadi perjodu ta' 40 jum. Il-qraba jinħelsu minn kull obbligazzjoni tal-mejjet wara dan il-perjodu. Ġifieri ara xi traduzzjoni għandna, hemmhekk wara din il-kelma kwarantina u għaliex 40. Tajjeb. Ħalli niġu għal punt ieħor li joħroġ minn dan l-argument tal-vjaġġ tal-klim, ġifieri klim li jispiċċa jiġi minn xulxin. Fil-vjaġġ tagħha kultant kelma toħloq kelma oħra u tnejn li huma jaqbdu rotot semantiċi differenti. Ħanieħdu eżempju, u l-eżempju li saniħu huwa il-każ ta' tulipan u turban. Ħan naraw daqsxejn, mela li għannet tulipan xi tfisser? Tulipan hija x-xitla bil-basla twarrat fjuri famla ta' kikra. Jew il-fjura t-tulipan. Okay? Ix-xitla daħlet fl-Ewropa tal-Punent fis-seklu 16 mit-Turkija. Mela għaw beda il-vjaġġ Ewropew tagħha di mit-Turkija. U l-kelma tulipan għaddiet għal-lingwi Ewropej mit-Tork li ħadha mill-Persjan. Mela sa morna daqsxejn lura lejn il-Persjan. U l-kelma fil-Persjan hija dulband. U dulbant hija turban dak li jintlibes fir-ras sewa minħabba li l-fjura għandha sura ta' turban. Mela l-kelma persjana dulband li tfisser turban kif qed ngħidu għaddiet għat-Tork fil-forma tulbend li wkoll tfisser turban. Imbagħad għaddiet għall-Ewropa tal-Punent meta l-fjura bdiet tixxiebaħ mat-turban. U hekk insibu li l-kelma teżisti fl-Ingliż tulip, fit-Taljan tulipano, fil-Franċiż tulip u bil-Ġermaniż tulp. Iġifieri inxterdet mhux ħażin. U naturalment bil-Malti li ħadha mit-Taljan saret tulipan. Sadattant dulbant mill-Persja għamlet vjaġġ ieħor fis-sens ta' turban. Daħlet fit-Tork bħala tulbend. Għaddiet għal-Franċiż medjevali turbon. Għaddiet għat-Taljan ukoll medjevali li baqgħet tinteret fil-forma turbante. Fil-Ġermaniż turban u fl-Ingliż turban. Fil-Malti turban bil-plural traban insibuha ġieli ukoll fil-forma turbant bil-plural trabant. Turban ġejja mill-Ingliż u turbant mit-Taljan. Ġifieri ara r-rotta tal-kelma tagħna jew tal-kliem tagħna xi vjaġġ jagħmlu. It-turban huwa xett ir-ras tradizzjonali li jintlibes l-aktar fil-pajjiżi tal-Vant tal-Mediterranu, n-nofsinhar tal-Asja, l-aktar mill-Musulmani magħmul minn beretta li magħha ddur biċċa ċaruta twila. Min dan it-tarif allura jiderċar li tulipan u turban għandhom l-istess oriġini dak il-punt li qed insemmu bħalissa. F'dan l-eżempju mela qed naraw li jekk aħna mmorru l-bogħod ħafna ċerti kliem ikunu jiġu minn xulxin. Ħan jieħdu eżempju ieħor. Tid-darba ħan jieħu l-kelma salt li meta kenna s-sistema imperjali kien il-munita kważi l-iktar użata. Però ma' solt, san qablu ma' soldatu ma' solidu. Għax dawn it-tlieta għandhom l-istess oriġini li hija oriġini daqsxejn interessanti. L-ewwel net, solt huwa biċċa flus tar-ram li kienet, kif qed ngħid, kienet tintuża meta Malta kellha l-flus Ingliżi. Sewa, issa. Il-kelma salt ġejja mit-Taljan soldo, imnisla mill-Latin soldus, mela l-punta tluq tagħna huwa il-Latin soldus, solidus, u is-solidus kienet munita rumana antika tad-deb li introduċa Kostantino biex tieħu post l-awrew Monita tad-deb li kienet tinsab f'Ruma l-antika u kienet varja fil-pis minn wieħed minn 30 tal-libra, ġifieri wieħed minn 30, ġifieri għandek libra u tieħu parti minn 30 biċċa. U kienet ukoll ġieli kienet tfisser ukoll wieħed minn 70 tal-libra. Ġifieri ara kemm kienet baxxa ħafna. Awrejus tfisser mela imdebi. Il-munita solidus baqgħet tintuża sa tmiem l-Imperu Biżantin. Issa, fil-Latin medjevali, solidus kien ifisser xelin li fil-Latin aħħari kien biċċa munita tad-deb. Mbagħad fil-Latin aħħari wkoll solidum nummun tqasret għal soldu li hija taqsira ta' solidum u f'din il-forma saret fisser munita tad-deb ma stizz. Ara, deb ma stizz. Li hija solidu. U allura solt u solidu għandhom l-istess origini. Issa, ġara wkoll li mal-iżvilupp tagħha din il-munita kienet il-paga ta' soldat li kien jieħu s-solt. Allura għandek it-tlaqqieħ ta' tliet idejat ta' solt, solidu u soldat. Ġifieri etimoloġikament jiġu mitħla ta' xurxin sewwa u fil-Malti hekk ukoll, ġifieri għax tliet kelmiet jintużaw kemm solt, kemm solidu u kemm soldat. Forsi llum solt ma tantx għadna nużawha mal-muniti, però għandna l-idjomi. U bħala idjomi insibu pereżempju beża solt, qis sew qabel ma jonfoq. Tixtrih bis-soldi, tixtrih bl-irħis, sewa, donnu seba soldi fuq xulxin, dina kienet tintuża ħafna fl-antik, ġifiri, dana bnidem qasir ħafna, sewa, fieħ xi solt, ġifiri, mhux ħażin, sinjur, għal solt qaxxar għamla, xħieħ, għal solt jonqsu tnax il-ħabba, dina ma tantx għadha tintuża, ma dina kienet tfisser m'għandux x'jonfoq. Għamel xi solt, ġifieri qalaw faddal ħafna, m'għandux solt fuq ix jaħlef f'qir ħafna, ma jiswix solt, ma jiswa xej, ma nħallas solt fih, ġifieri ma nafdaħx. Nollu s-solt, meta naqtaw, speċi meta nkunu qegħdin nagħmlu xi mħatra jew xi logħba. Qisu soltu nofs l-istess qasir jew tapp. U solt jagħmlu lira, ġifieri jinvesti sew fih. Dawna huma l-idjomi li żammew il-ħajja il-kelma solt.
Naħseb li wasal il-ħin biex nalqu l-programm tagħna, però naf li minn ġimgħa l-oħra nkunu qed nagħmlu wkoll analiżi tal-ismijiet u naraw ukoll minn fej oriġinaw dawn l-ismijiet u llum wasalna fl-ittra P.
Sewa. U minħabba li ma tantx għandna l-pen, naħseb tajjeb inżidu r-re jekk ikolna ċans magħha, ma ħanaraw sa fejn se naslu. Mela l-ewwel waħda hija Pamela jew Pam li tfisser kollha għasel.
Samuel Richardson għandu rumanz jismu Pamela.
Mbagħad jiġi l-isem Battist li jfisser li jammet.
Dan l-isem ġej minn Baptist.
Sewa, u hemmhekk ukoll għandna l-ġrajja tal-kelma kif inbidlet. Mbagħad għandna Patricia, Pat, Patty, Paddy, jew Tricia li tfisser nobli. Il-raġel, najdulu Patrizju, Patrick, li huwa nobli ukoll.
San Patrizju ikkonverta lill-Irlandiżi għall-Kristjaneżmu.
Sewa, mbagħad għandna Paula, Paulina, Paula, Pauline, Poli, il-tfisser ċkejkna. Ir-raġel huwa Paulu, Paul, Paulinu, Paul, li huwa ċkejken.
Il-ġrajja ta' San Paul f'Malta insibu bosta drabi it-trattata fil-letteratura Maltija, pall-oratorju ta' Oliver Friġġieri Paulu ta' Malta.
Sewa, wara Paulu għandna il-Filis, il-tfisser bil-weraq. Mbagħad jiġi Petru, Peter, Pete. Tfisser blata.
San Pietru meqjus il-kap tal-Apostli u l-ewwel isqof ta' Ruma. Fil-letteratura ta' tfal insibu Peter Pan ta' James Barry.
Sewa, għandna Priscilla li tfisser kemm xejn xieħa. U Prudence jew Pru li tfisser prudenza. Naqbdu l-ittra
Re.
Sewa, għandna Rafael, Rafael, Ralph, Raffaello, sewa, li tfisser Alla fejjaq.
Raffaello Sanzio huwa pittur kbir tar-Rinaxximent.
Sewa, Raimondu jew Raymond li tfisser protezzjoni bil-aqal. U mbagħad għandna Raquel, Rachel, اللي تفسر ناجا رندولف تاركا تالوبو انترسانت داو الاسميت وشي داربانكا كنا جانس ناملو عليش كنو يسيهو اك كل ما واحد يستي ماجن عفنا من نوم داو ريبكا بكي اللي تفسر مارا فديلا
دفني دو مورير عند رومانس ريبكا
سوا ريجي يو ريجينالد اللي تفسر حق قوي جوستيزيا قوية جفيري رينيا امويلت من الجديد روبن اللي تفسر اكو ارا تفل وبات عنا ريجو رودريك رودريجو اللي يفسر ري فاموس
في الليتراتورة مالتية أستراليانا انسيبو للريجو بوفينغتون
سوا ريكاردو ريتشارد ريتشي ديك ديكي ريك ريكي اللي يفسر ري عليل
في الستور تالكروتشياتي نسيبو للريتشارد ألب تاليون وفي الأسم تالفيلمز نسيبو للريتشارد بيرتن وديك بوغرد في الليتراتورة مالتية عنا للريتشارد تايلر
ورا ريتشارد يجي تجي ريتا اللي هي تأثيرة مارغريتا
في الفيلم سنسيبو للريتا هايورد وفي الأسم تالكانت للريتا بافونة
روبرتا مسمية ومبعد عنا الراجل روبرتو روبرت رايت روبن روب بوبي اللي اتفسر امسمي هفنا
في الليجند ايرويج نسيبو للروبن هود وروب روي في الفوتبول نسيبو للبوبي مور وفي الفيلمز للروبرت تايلر وروبرت ميتشم وهيك بديك الاناليزي تالاسميات نجو في تميم لديسيوني تاللوم تالبروغرام الجاية ورا الكلمة غراتسي لكونتو معنا نستدنوكم بهاللوم جمع في الساسين من كامبوس FM انسلمولكم